Viena no ietekmīgākajām Eiropas valstīm Francija savu finansējumu attīstības palīdzībai trešajām valstīm samazinājusi par 10%, pakāpeniski to apgriežot pēdējos 3 gadus, un šādu tendenci varētu saglabāt arī tuvākajā nākotnē, tā kā Francijas budžeta attīstība neizrāda cerīgu ainu. Un tas ir pat būtiskāks samazinājums nekā no Grieķijas puses, kas savu attīstībai domāto naudu ļoti smago finanšu apstākļu dēļ ir samazinājusi par 7%. Francija joprojām paliek to pasaules valstu augšgalā, kas visvairāk velta līdzekļus citām nabadzīgākajām zemēm, taču no pirmā trīnieka ir noslīdējusi līdz 5. vietai. Ar bažām uzaugošo tendenci ir reaģējuši starptautiskās organizācijas, kas cīnās pret nabadzību pasaulē, aicinot Francijas valdību tomēr censties netaupīt uz palīdzības rēķina citiem un nelaust savas iepriekš apsolītās apņemšanās. Francija šajā ziņā ir ļoti nozīmīga valsts, tā kā tai ir arī daudz vēsturisku sāgņu bijušajās kolonijās Āfrikā. Nevalstiskās organizācijas aprēķinājušas, ka dažādas palīdzības programmas šogad varētu zaudēt miljoniem eiro. Taupa ne tikai Francija. Būtiski savu atbalstu ir samazinājusi arī Kanāda, Eiropā arī Portugāli, kas nogriezusi 20% visu līdzekļu. Taču ir virkne valstu, kuras atbalstam nabadzīgākajām zemēm paredzējušas pat vairāk naudas. Būtiski savu atbalstu palielinājusi Lielbritānija, Itālija, Dānija, Luksemburga, Zviedrija un citas. Par to, ka Eiropas Savienības valstīm vajadzētu būt aktīvākām paredzot līdzekļus nabadzīgāko valstu atbalstam, izteicies arī attīstības komisārs Andris Piebalgs. Eiropas Savienība joprojām ir lielākais donors pasaulē un kopējos skaitļos organizācijas atbalsts par 1 miljārdu eiro ir audzis, taču, kā norāda Piebalgs, šo tendenci vajadzētu censties saglabāt. Nesen Briselē notikušajā Eiropas Savienības un Āfrikas samitā, kur skāra ļoti daudzas abām pusēm aktuālas tēmas, klimata izmaiņas, imigrācija, dažādas krīzes, Eiropas Savienība apsolīja daudzu miljārdu eiro lielus ieguldījumus trešo valstu attīstībā arī nākamajos gados. Āfrikas Savienības prezidents Abdels Azīz lika saprast, ka Āfrika vēl nav gatava kļūt par līdzvērtīgu Eiropas tirdzniecības partneri, jo klimata izmaiņu un dažādu politisko krīžu dēļ tai joprojām vēl ir ļoti daudz vajadzību. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.